თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობთ სტატიას იმის შესახებ, თუ რა იტპორება თურქეთში ისტორიული ტაოს რეგიონში. ვისაუბრებთ პროკრასტინაციაზე. მოგითხრობთ იაპონელი კინორეჟისორის ნაგისა ოშიმას ფილმზე ტაბუზე. მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია კადრები იუსუფელიდან. რა იტპორება ისტორიულ ტაოში. თურქეთში იტპორება ქალაქი იუსუფელი და სოფლები, რომლებიც ისტორიულ ტაოში მდებარეობს. არტვინის პროვინციაში კაშხლების კასკადი შენდება. ისტორიკოსმა ბუბა კუდავამ და მკვლევარმა ზურაბ ბატიაშვილმა მოინახულეს ტერიტორია, რომელიც მალე წყლით დაიფარება. იკარგება თუ არა მნიშვნელოვანი ქართული კულტურული კვალი, ამ თემაზე რადიო თავისუფლება ბუბა კუდავას ესაუბრა. რადიო თავისუფლება. ბატონო ბუბა, რა დაგხვდათ თურქეთში? ბუბა კუდავა, ვიჩქარეთ, რომ დროულად ჩავსულიყავით და ადგილზე გვენახა რა ხდებოდა. ძველი იუსუფელის რაიონში ვიყავით, რამდენიმე ისტორიული ძეგლი მოვინახულეთ. რადიო თავისუფლება. ეს ტერიტორია ისტორიული საქართველოს რა ნაწილია? ბუბა კუდავა, ეს არის ისტორიული ტაო. ტაო საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს და მიკროპროვინციებად იყოფა. იუსუფელი ისტორიულ ტაოში ერთ-ერთი ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური ცენტრია. ის განსაკუთრებით პოპულარულია ქართველ ტურისტებში. ქართველები ტაო-კლარჯეთს რომ მოინახულებდნენ, იუსუფელში ჩერდებოდნენ. ის როგორც ქალაქი არ არსებობდა, 1950-იან წლებში რამდენიმე ძველი ქართული სოფლის გაერთიანების შედეგად დაარსდა. მეოცე საუკუნის ბოლოს თურქეთში კაშხლების კასკადის მშენებლობა რომ დაიწყო, მაშინვე ყველა მიცოდა, რომ იუსუფელი ჩაიძირებოდა. ვარაუდობდნენ, რომ გაცილებით ადრეც. ამ კაშხლებისთვის კიდევ უფრო დიდი ტერიტორია დაიტბორება. საერთო ჯამში 225 მეტრზე აიწევს წყლის დონე, რაც საკმაოდ დიდი სიმაღლეა. რადიო თავისუფლება. ქართული დასახლებები იქ კიდევ იყო დარჩენილი. ბუბა კუდავა, იქ დღეს არც ერთი ქართული სოფელი არ არის, მაგრამ ძველად სავარაუდოდ ქართველებით იყო დასახლებული. ამაზე ადგილობრივი ტოპონიმებიც მეტყველებს. მაგალითად, იუსუფელი რამდენიმე დასახლების საფუძველზე ჩამოყალიბდა და იქ გვხვდება სოფლები უბნები სახელწოდებებით: ახალთა, კოწახურა, ხამზეთი. ამ რეგიონს ისტორიულად პარხალი ჰქვია. პარხალი, გარდა იმისა, რომ პუნქტი და გამორჩეული ქართული მონასტერი არის, მიკრორეგიონის სახელწოდებაცაა. ისტორიულ პარხალში ტოპონიმების უმეტესობა ქართულია, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ აქ ადრე ქართველები ცხოვრობდნენ. სხვათა შორის, პირად საუბრებში ამას ადგილობრივი თურქებიც ამბობენ. ყველა არა, მაგრამ ნაწილი. აქ ადრე 80-90% ქართველები იყვნენ და ჩვენ მათი შთამომავლები ვართო. რადიო თავისუფლება. პარხლის მონასტერს რამე ხომ არ ემუქრება? ბუბა კუდავა, საბედნიეროდ არც აქ და არც სხვა კაშხლების შემთხვევაში საყოველთაოდ ცნობილ ისტორიულ ძეგლებს არაფერი ემუქრება. თუმცა წყალი საკმაოდ ახლოს მივა ოთხთა ეკლესიასთან. პარხალთანაც სადღაც 15-20 კილომეტრშია. ეს ამ მონასტრებისთვის ახალი, რთული გამოწვევაა. ისედაც ცუდ მდგომარეობაში იყვნენ. პარხალს მართალია ჩაუტარდა რესტავრაცია, მაგრამ ოთხთა ეკლესიას ჯერჯერობით არა. მომატებული ტენიანობა მათ კიდევ მეტ საფრთხეს შეუქმნის. რადიო თავისუფლება. ოთხთა ეკლესიაზე რომ გვიამბოთ. ბუბა კუდავა, ოთხთა ეკლესიაც და პარხალიც 10 საუკუნის სამონასტრო კომპლექსებია. შუა საუკუნეების საქართველოს საეკლესიო და კულტურული კერები. ესენი ქართული არქიტექტურის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზილიკებია. ზომით მხოლოდ დოლოჭოპის ბაზილიკას თუ ჩამოუვარდებიან, რომელიც ისტორიული ნეკრესის ტერიტორიაზე ახლახან გამოავლინეს. რადიო თავისუფლება. რომელი ძეგლები იტპორება? ბუბა კუდავა, იტპორება ისტორიული დასახლებები, რომლებიც არამც თუ საუკუნეები, ალბათ 1000 წლეულები არსებობდა. იკარგება ამ ტერიტორიის არქეოლოგიურად შესწავლის შესაძლებლობა. არქეოლოგიური კვლევები აქ ფაქტობრივად არ ჩატარებულა, არსად, არც ერთ პუნქტზე. იკარგება ტოპონიმ, ხალხური ყოფაცხოვრების, ხალხური კულტურის ნიმუშები. მართალია მეცნიერები ამ კუთხით აქ თვეების განმავლობაში მუშაობდნენ, მაგრამ დატვორვის შემდეგ მაინც ძალიან ბევრი რამ დაიკარგება. ადგილობრივებში არსებული ინფორმაციის სრულად მოპოვება რამდენიმე ექსპედიციით შეუძლებელია. ახლანდელი მოსახლეობა დროთა განმავლობაში გაიფანტება. ძველი იუსუფელის მიმდებარედ ახალი დასახლებები გაშენდა, მაგრამ მოსახლეობის ნაწილს კომპენსაცია მისცეს და ისინი სხვაგან გადასახლდებიან. რადიო თავისუფლება, ანუ იტბორება ტერიტორია და არა ძეგლები, თუ ძეგლების ნაწილიც აღმოჩნდება წყალქვეშ. ბუბა კუდავა, მაგალითად ხამზეთის ტაძარი, მცირე ზომის ეკლესია კლდოვან გორაზე. სახურავი ჩაქცეული ჰქონდა, მაგრამ კედლები შემორჩენილი იყო. ეს ტაძარი ორიოდე კვირის წინ მთლიანად მოექცა წყალში. წყალი უახლოვდება ჭალის ეკლესიასაც. ამ მცირე ექსპედიციისას დაგუბებული ჭოროხი ნავით გადავკვეთეთ და ვნახეთ. მე-11 საუკუნეების დარბაზული ეკლესიაა. სხვა ძეგლებთან შედარებით საკმაოდ კარგად შემორჩენილი. სახურავიც აქვს. შემორჩენილია მოხატულობის ფრაგმენტები, წარწერა. ეს ყველაფერი სამწუხაროდ წყლის ქვეშ მოექცევა. რადიო თავისუფლება, რა წარწერაა? ბუბა კუდავა, სავარაუდოდ ეს არის მოხატულობის განმარტებითი წარწერა. ბოლომდე გაშიფრული არ გვაქვს. მოხატულობის გარჩევა ალაგ-ალაგ არის შესაძლებელი. მაქსიმალურად გადავიღეთ ფოტოები. რამდენადაც ვიცი, გაზომილი არის ეს ეკლესია, თუმცა არქეოლოგიურად შესწავლილი არაა. გარდა ამისა, ამ ინფორმაციას ვერ ვადასტურებ, მაგრამ არის ასეთი ცნობაც, რომ შესაძლოა წყლის ქვეშ მოექცეს კავკასიძეების ციხეც. კლდეზეა აშენებული საკმაოდ მიუდგომელ ადგილას. 2005 წელს მქონდა საშუალება ავსულიყავი. ექვთიმე თაყაიშვილის მერე იქ მკვლევარს ფეხი არ დაედგა და არც ჩვენ მერე ასულა ვინმე. აქაც არის მოხატულობა, არის წარწერები დიდი რაოდენობით. ადრეც ვიცოდით, რომ ეს ციხე ედგვარ კუნძულად დარჩებოდა, მაგრამ შესაძლოა ისიც წყალქვეშ მოექცეს. რაც შეეხება ციხის სახელწოდებას, ასე შეარქვეს, რადგან ციხეში შემორჩენილია ეკლესია, სადაც წარწერიდან ირკვევა, რომ ის კავკასიძეებს ეკუთვნოდათ. ასევე არის სოლექის ციხეც. შედარებით ნაკლებად ცნობილი, ესეც შეიძლება დაიტბოროს. რადიო თავისუფლება, რომელი ერისთავების დაქვემდებარებაში იყო ეს ტერიტორია? ბუბა კუდავა, გვიან შუა საუკუნეებში კავკასიძეების. ეს არის ერთგვარი სასაზღვრო ზოლი. უშუალოდ საზღვარი უფრო სამხრეთით იყო, მაგრამ იქ ჭოროხის პირას ციხესიმაგრეების ქსელია. აქ საქართველოში მოსახვედრი ერთ-ერთი ცენტრალური გზა გადიოდა და კარგად იცავდნენ. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია კადრები იუსუფელიდან, რა იტპორება ისტორიულ ტაოში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ სანდრო გვინდაძის სტატიას. ფეხს ითრევთ, ეს სიზარმაცე კი არა, პროკრასტინაციაა. როცა არ გემუშავებათ თავს, როგორ გზნობთ ხოლმე? თუ ცუდად, მაშინ ეს პროკრასტინაციის დროს დაწერილი ტექსტი თქვენთვისაა. პროკრასტინაცია საქმეების მუდმივად ვერ გაკეთება და გადადებაა. თუ სამსახურში ხშირად ითრევთ ფეხს, მუშაობას სკროლვა გირჩევნიანდ და თან ამის გამო თავს იდანაშაულებთ, იცოდეთ, რომ მარტო არ ხართ. მილიონობით ადამიანია თქვენს დღეში. მაგალითად, ერთი კვლევის თანახმად, ქრონიკული პროკრასტინაცია შეერთებული შტატების მოსახლეობის 20% აწუხებს. რასაც ახლა კითხულობთ, ერთ დღეში უნდა დამეწერა, მაგრამ ერთი კვირა მოვანდომე. თავი ვერ მოვაბი. ხან ჩაი გავიკეთე, ხან რილებს ვუყურებდი, ხან რედაქტორმა სხვა საქმე დამავალა. მოგლედ, ეს ტექსტი ჩემთვის დიდი თავის ტკივილი გახდა. მთავარი განსხვავება სიზარმაცესა და პროკრასტინაციას შორის არის მოტივაცია. სიზარმაცე უბრალოდ მოტივაციის და სურვილის არქონაა. ეს პასიური, უძრავი მდგომარეობაა. აი, პროკრასტინაციის დროს კი ვიცით, რომ საქმე, მაგალითად ამ ტექსტის დაწერა, მნიშვნელოვანია. მაგრამ სანაცვლოდ სხვა რამეს ვირჩევთ. ინსტაგრამზე რილების ყურებას ან ჩაის გაკეთებას. შეიძლება პროკრასტინირებდეთ, მაგრამ ზარმაცი არ იყოთ და პირიქით. ხშირად შიშის, შფოთვის, დეპრესიის ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის სხვა პრობლემების გამო. ამაზე არაერთი კვლევა მიუთითებს. ფსიქოლოგები იმასაც ამბობენ, რომ პროკრასტინაცია დამცავი მექანიზმია. ჩვენი ფსიქიკა გვიცავს იმ დისკომფორტისგან, რასაც რთული ან უსიამოვნო საქმის შესრულებისას ვგრძნობთ. მაგალითად მე ბევრი სამეცნიერო ტექსტის წაკითხვას გავურბოდი. ერთ-ერთ ყველაზე ვრცელ სამეცნიერო ნაშრომს პროკრასტინაციაზე დროებითი მოტივაციის თეორია ჰქვია. ავტორების აზრით მიზეზი 4-ია. არ გჯერა რომ გამოგვივა. ბოლომდე ვერ ხვდებით დაყოვნება რამდენ პრობლემას მოგვიტანს. ვერ ხედავთ სარგებელს. საკუთარ გუნება განწყობაზე დაკვირვების უნარი არ გვაქვს. კიდევ შეიძლება ემოციურად და პროფესიულად გადამწვარები ვიყოთ. დაბალი თვითშეფასება გქონდეს, ან გვეგონოს, რომ დრო საკმარისზე მეტი გვაქვს. თანდაც უბრალოდ არაკომფორტულ გარემოში ვმუშაობდეთ. პროკრასტინაცია რას გვიშვრება? მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ კარგს არაფერს. მაგალითად, ერთი კვლევის თანახმად, ქრონიკული პროკრასტინატორები უფრო ხშირად არიან უმუშევრები და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მათ საშუალოდ $14,000 ნაკლები წლიური შემოსავალი აქვთ. მეორე კვლევამ აღმოაჩინა, რომ პროკრასტინატორებს ვარჯიშიც უფრო უჭირთ და ნაკლებს მოძრაობენ. გარდა ამისა, სახვალიო საქმეების მოგროვება ფსიქიკაზეც აისახება. ეს ზრდის შფოთვას, რაც თავის მხრივ ზრდის ქრონიკული დაავადებების რისკებს. სულ ბოლო კვლევა იანვარში გამოქვეყნდა. შვედეთში მეცნიერები 3500-ზე მეტ სტუდენტს დააგვირდნენ. აღმოჩნდა, რომ პროკრასტინატორებს უფრო ხშირად აქვთ დეპრესიული ეპიზოდები. აწუხებთ მარტოობა, ცუდად ძინავთ და თანაც სტკივათ მხრები და ხელები. რა ვქნათ? 2020 წელს ავსტრალიის გრიფითის უნივერსიტეტში დოქტორანტმა ჯეისონ ვესელმა პროკრასტინაციის დასაძლევად 4 კითხვა შეიმუშავა. ეს კითხვებია: ამ ამოცანას ვინმე წარმატებული როგორ შეასრულებდა? თავს როგორ ვიგრძნობ თუ ამ ამოცანას თავს ვერ გავართმევ? პირველ რიგში რა მაქვს გასაკეთებელი? ამოცანის დროულად შესასრულებლად უბრალოდ ერთი რამის გაკეთება, რომ გმაროდეს, რას ვიზამდი. შემდეგ ვესელმა ექსპერიმენტი ჩაატარა. შეარჩია 100 სტუდენტი, რომელთაც დავალება ჰქონდათ დასაწერი. პერიოდულად მათ ვესელისთვის ანგარიში უნდა ჩაებარებინათ. დაახლოებით 2 კვირაში გაირკვა, რომ ვინ საკუთარ თავს ამ 4 კითხვას უსვამდა, იმათ საქმე უფრო სწრაფად მისდიოდათ. პროკრასტინაციის დასაძლევად ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტექნიკა საქმის პატარ-პატარა ამოცანებად დაქუცმაცებაა. ეს დიდი მიზნის შესრულებას აადვილებს. შემდეგ დაალაგეთ პრიორიტეტები. არ არის აუცილებელი პირველი ამოცანით დაიწყოთ. შეგიძლიათ საქმეს შუიდან შეუდგეთ, როგორც მე ამ ტექსტის წერას. ფსიქოლოგების კიდევ ერთი რჩევა რეალისტური ვადების ჩამოწერაა. მაგალითად, უთხარით თქვენს თავს, რომ ამოცანა ნომერ 1-ს 1 საათს დაუთმობთ, ამოცანა ნომერ 2-ს 3-ს და ასე შემდეგ. ასევე შეგიძლიათ მოაშთოთ ყველაფერი, რაც მუშაობაში ხელს გიშლით. მაგალითად, გამოხვიდეთ თქვენი სოცქსელებიდან, ან დროებით გამორთოთ ტელეფონი. მეც შემეძლო, მაგრამ დამეზარა. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია „ფეხსი თრევთ“. ეს სიზარმაცე კი არა, პროკრასტინაციაა. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ოშიმა და საკამოტო“. ტაბუ გადალახულია. ლეგენდარული მუსიკოსის რიუიჩი საკამოტოს გარდაცვალება კინოს სამყაროსთვის ერთი ძალიან ძლიერი ხმის დაკარგვაა. ფეისბუქში ვიღაც წერდა: „დადუმდა კინოეკრანიო. ეს არაა გადაჭარბება. კინომუსიკა კიდევ იარსებებს, მაგრამ საეჭოა საკამოტოს შემცვლელი გამოუჩნდეს.“ მნიშვნელოვანი ალბათ ის, რომ რიუიჩი მუსიკა ტოკიოს ხელოვნების უნივერსიტეტში შეისწავლა, იქ სადაც ტრადიციულად უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ ეთნიკური მუსიკის კვლევას. ახალგაზრდობაშივე გადალახა ერთგვარი კუნძულის კომპლექსი და დაიწყო ფიქრი იმ საერთოზე, რაც განსხვავებულ კულტურებს აერთიანებთ. თუმცა ამასაც არ დასჯერდა და შეეცადა საერთო დაინახა ერთმანეთთან თითქოს დაპირისპირებულ მუსიკალურ ჟანრებში. ხას უსვამ, საერთო დაინახა და არა მათ ხელოვნურ გაერთიანებაზე ემუშავა, როგორც ამას დღეს ბევრი აკეთებს. პოპ მუსიკისა და მას კულტურის სივრცეში შეღწევა ნეოკლასიკოსისთვის სარისკო გადაწყვეტილება იყო. მაგრამ როდესაც ეს ნაბიჯი გადადგა გასული საუკუნის 70-იანი წლების მიწურულს, მან უკვე იცოდა, რა არის ის ხმა, ის ბგერა, რომელიც ყველას და ყველაფერს ამთლიანებს, რომელიც ერთნაირი ძალით გაისმის, როგორც, ასე ვთქვათ, მაღალ, ასევე მდაბალ კულტურაში. ცხადია, ასეთი კაცი კინოში უნდა მოსულიყო. ცხადია, ასეთი იაპონელი ოდესმე უნდა შეხვედროდა თავის თანამემამულეს, რომელმაც იაპონურ კულტურას მთლიანად ჩამოაცილა ეგზოტიკური მომხიბვლელობა, და მსოფლიო ხელოვნების ნაწილად წარმოგვიდგინა. იღბალმა რიუიჩი ნაგისა ოშიმას შეახვედრა. საუნდტრეკი ფილმისთვის შობას გილოცავთ მისტერ ლოურენს ერთ-ერთ საუკეთესოდ ითვლება კინომუსიკის ისტორიაში. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. ოშიმას და საკამოტოს შემოქმედებითი დუეტის მწვერვალი მაინც იაპონელი რეჟისორის უკანასკნელი ფილმი ტაბუა. მშვენიერება, რომლითაც დაგვირგვინდა მეოცე საუკუნის კინო და ოშიმას შემოქმედება. რეჟისორი ტაბუს მძიმე დაავადმყოფი მწვავე ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაციის დროს იღებდა. სავარძელზე მიჯაჭულს გაუჭირდებოდა ძვირადღირებული ისტორიული ფილმის გადაღება, მასობრივი სცენებითა და თვალის მომჭრელი კოსტიუმებით. არადა ამბავი, რომელიც ტაბუში თამაშდება, რეალური ისტორია იაპონელი სამურაების რაზმზე 1865 წლის იაპონიაში, უბრალოდ მოითხოვდა დასავლეთში პოპულარულ ეგზოტიკურ სანახაობას, ეგრეთ წოდებული კიმონოს ეფექტით. ოშიმას ამის არც შესაძლებლობა ჰქონდა და არც სურვილი. ჯერ კიდევ ავადმყოფობამდე ოშიმა წერდა, რომ ეროვნული კინოს მომავალი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შეძლებენ ადგილობრივი რეჟისორები განთავისუფლდნენ იაპონური მომხიბვლელობისგან და ექსპორტისთვის მუშაობის ცდუნებისგან. ამ მომავალი მზე იაპონიის დროშაზე მას არაერთ ფილმში გაუქილგებია, როგორც დასავლეთის მიერ ატაცებული კულტურული კლიშე და არა როგორც ეროვნული დროშა. აქ ტაბუში ზუსტად ასეთ როლს ასრულებს აყვავებული საკურა ფილმის ფინალში. მისი მოჭრა სწორედაც რომ ეგზოტიზაციისგან იაპონური კულტურის განთავისუფლების სურვილია. ძლიერი, ღონიერი, სუპერ მამაკაცური სამურაები ტაბუში გეებად იქცნენ, მას ახლა ჯერი კულტურულ კლიშეებზეა, რომლებზეც უარის თქმა მტკივნეულია, მაგრამ სხვა გზა არ არსებობს. თუ გინდა განვითარდე, სიყალბედ გადაქცეული მშვენიერება უნდა გაანადგურო. ოშიმას ფილმი აღადგენს იაპონიას სამურაების საბოლოო დამარცხებამდე ერთი წლით ადრე. ტაბუში განვითარებული მოვლენების შემდეგ ქვეყანაში აბსოლუტური მონარქია დამყარდება. ახალგაზრდა იმპერატორი სამშობლოს გამოიყვანს იზოლაციონიზმისგან და ღმერთების დაისი დასრულდება. სამურაების ჩაკეტილი სისტემა, რომლის ამოცანა პატრიარქალური რეჟიმის დაცვა იყო, პრისიერად დაემხობა, როცა დაირღვევა კოდექსი და სამურაების ამ ულტრამამაკაცურ გარემოში ძლიერი ვნება შეაღწევს. მანამდე კი სამურაების რაზმში გამოჩნდება ანგელოზის ნიღბით შემოსილი დემონი, 17 წლის სოძააბურო კანო, რომლის სილამაზე გონებას დაუკარგავს აქაურ ვაჟკაცებს. მაყურებელი ხვდება, რომ ოშიმა არსებითად იმეორებს პაზოლინის თეორემის ისტორიას. თუმცა თუკი თეორემაში პაზოლინის სამიზნე ბურჟუაზია იყო, ტაბუში იხრწნება პატრიარქალური სისტემა, რომლის ყველაზე ძლევამოსილი მტერი სწორედაც რომ ეროტიკაა. ნაგისა ოშიმა სხვა ფილმებშიც იკვლევდა უკონტროლო სექსუალობას, რომელიც მოულოდნელად იღვიძებს ხოლმე რეპრესირებულ გასამხედროებულ გარემოში. პოლიტიკა და სექსი, ძალაუფლება და სექსუალობა ის თემაა, რომელმაც არავინ დატოვა გულგრილი ამ რეჟისორის შემოქმედების ყველაზე სკანდალური ფილმის გრძნობათა იმპერიის პრემიერის შემდეგ. ცენზურას, რომელმაც ყველა დროის შედევრს უხამსი უწოდა, გრძნობათა იმპერიის ავტორმა ასე უპასუხა: უხამსობა ის კი არაა, რაც ღიაა და დაუფარავი, უხამსობა ისაა, რაც დამალულიაო. სამყაროში, რომელიც აღწერილია ტაბუში, ყველაფერი დამალულია. მართალია, სამურაებში გავრცელებული ეროტიკული პედაგოგიკა მასწავლებლის და მოსწავლის სიყვარული ჩოულებრივ მოვლენად ითვლებოდა, ოშიმას ფილმის გმირებისთვის თეთრებში გამოწყობილი სიკვდილის მაცნე, თეთრი აქ გლოვისფერია, სოძააბურო კანო უზარმაზარი ცდუნებაა, რომელმაც სამურაების სამყაროში დამკვიდრებული სოციალური ტაბუ უნდა გაანადგუროს. სამურაების ღირსების კოდექსში ფაქტობრივად განდევნილია სიყვარული, როგორც სისუსტე. სიყვარულს მოჰყვება ეჭვიანობა. ეს კი იმოქმედებს დისციპლინასა და მამაკაცურ ღირსებაზე დაფუძნებულ სისტემაზე. ამიტომაც ჩნდება ეჭვი, რომ კანო აქ უბრალოდ შეგზავნილია, რათა სამურაების ერთიანობა შიგნიდან დაშალოს. ასე გადაიქცევა სექსუალობა ისტორიის მექანიზმად, თანაც ისე, რომ აბსოლუტურად უხილავი დარჩება. იდუმალებით მოცული ჩაკეტილი გარემო შიგნიდან აუცილებლად გაიხრწნება, როცა აქედან სიცოცხლის, ბიოლოგიის, ბუნებრივის განდევნას დაიწყებენ. თუმცა ამ შემთხვევაში ცვლილების მიზეზი ისტორიისთვის შესაძლებელია გამოცანად დარჩეს, ზუსტად იმ გამოცანად, რომელსაც ნაგისა ოშიმა ქმნის. ტაბუ ნამდვილი ფორმალური მარგალიტია, ყოველგვარი ჰიპერსტილიზაციის გარეშე. ნაგისა ოშიმა დისტანცირების ოსტატია. ფილმი მიძოგუტის სტუდიის პროდუქციაა და ჰგავს იაპონური კინოს კლასიკოსის ნამუშევრებს. მათთვის დამახასიათებელი გრძელი, სტატიკური, სიმეტრიული კადრებით, რასაც ოშიმა უწინ თავად ხშირად აკრიტიკებდა. ორთაბრძოლის სცენები სიბნელეში შუაღამესაა გადაღებული, რათა საბრძოლო თავგადასავლებმა ყურადღება არ გაგიფანტოთ. ამ განტვირთულობაში ყველაფერი, რაც ხდება კადრში, პოეზიად იქცევა. წვიმის პირველი წვეთების სილამაზე, თოვლის ფიფქები, გათენება და მზის ჩასვლა. ზოგიერთ პეიზაჟში გამოსახულება და ფონოგრამა ერთი მთლიანობა ხდება. ოშიმა და საკამოტო აქ უკვე ერთიანი ძალით გვაოცებენ. თუკი ტაბუს მოძებნა გაგიჭირდათ ინტერნეტში, შეგიძლიათ YouTube-ზე შეხვიდეთ და ფილმის საუნდტრეკი მოისმინოთ. გარწმუნებთ, ეს მუსიკა ყველაფერთან ერთად ოშიმას ფილმის დაუვიწყარ იერსახეებსაც აღგიდგენთ. აღმოსავლურ მოტივებს საკამოტო ხშირად იყენებდა კინოში. მაგალითად, ბერნარდო ბერტოლუჩის პატარა ბუდაში მუსიკალური ფონი ინდურ რაგაზია აგებული. მაგრამ ტაბუში, რუიჩი ფაქტობრივად უარს ამბობს ტრადიციულ იაპონურ მუსიკაზე, რომელიც არაერთხელ მოგვისმენია სამურაებზე გადაღებულ ფილმებში და მთლიანად საკუთარ პარტიტურას ეყრდნობა. ქმნის განწყობას, მაგრამ ილუსტრაციასაც ერიდება. მუსიკა ხშირად წყდება, მაგრამ ფილმის მთავარი მუსიკალური მოტივი სიჩუმეშიც კი ჟღერს ყურში. ზოგჯერ მგონია, ტაბუ რომ დავაფასოთ, უნდა ვუყუროთ ამ კინოს როგორც ქორეოგრაფიას, როგორც ბალეტს, რომელიც რა თქმა უნდა ვერ იარსებებს მუსიკის გარეშე. მუსიკალური თემა, რომელიც გამუდმებით ისმის სხვადასხვა ტონალობაში, ადვილი დასამახსოვრებელია და ხშირად მეორდება. მაგრამ საკამოტოს ხელში ჯადოსნური იერს იძენს. არ გინდა რომ დასრულდეს, გინდა რომ გამუდმებით ჟღერდეს. ალბათ იმიტომ, რომ სულ იცვლება გამოსახულებასთან ერთად. აქ უკვე ძნელია გაერკვე, რა არის მთავარი: მუსიკა გარდაქმნის კადრს თუ კადრი ცვლის ტონალობას. ამას რომ გაიაზრებ, ხვდები, რომ ტაბუ არის მინიმალიზმი, რომლის იქით უკვე აღარაფერია. არც გამოსახულებაში, არც ხმაში. სიცარიელე, თეთრი კვადრატი, რომლითაც ოშიმა ასრულებს თავის შემოქმედებას და, რაც მთავარია, მეოცე საუკუნის კინოს. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ოშიმა და საკამოტო. ტაბუ გადალახულია“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.